Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti dogovore nastavak rada na normalizaciji odnosa i pomirenju, izjavila Federica Mogherini nakon susreta sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem. Odlazeći šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, komentariše za Radio Slobodna Evropa izjave da je BiH evropska baza terorizma.
To je veoma uvredljivo i pogrešno kad ljudi van BiH tako govore o ovoj zemlji.
O međuetničkim odnosima u BiH za naš program govori književnica Ferida Duraković.
Hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo, možda čak i ne postoji.
O promociji knjige o Herceg Bosni, haškog optuženika Jadranka Prlića, sve veće arapske investicije u Crnoj Gori. Poslušajte i priču o nesvakidašnjoj humanosti Ferhata Hođaja, vlasnika pekare iz Prijepolja koji daruje hleb onima koji ne mogu da ga kupe.
Neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider HDZ-a i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da će stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora uvjerljivije nego ikada do sada dobiti izbore, te poručio da Hrvatima predstavnike neće birati predsjednik SDA Bakir Izetbegović i njemu slični. Čović je u izjavi za hrvatski medijski servis poručio da će hrvatski narod odlučiti za sebe. Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota stavio je danas svoj mandat na raspolaganje Skupštini Republike Srpske, saopšteno iz Glavne službe za reviziju javnog sektora ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Šnjegota se jučer oglasio povodom zahtjeva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za njegovom ostavkom, koji je rekao da će Šnjegota biti smijenjen ukoliko ne podnese ostavku. Jasmin Hadžić, koji je jučer uhapšen u sarajevskom naselju Buća Potok i dovodi se u vezu sa osobama bliskim ekstremnim grupama i osobama koje borave na ratištima u Siriji i Iraku, pušten je danas na slobodu uz saglasnost nadležnog tužioca. Službenici SIPE su uhapsili Hadžića i pretresli stambeni objekat koji koristi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela terorizam. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas na početku sjednice vlade da će Pelješki most biti izgrađen. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović povodom najavljenog početka izgradnje Pelješkog mosta jučer je uputio pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Olegu Butkoviću, u kojem ga informisao o postojanju pravnih smetnji za izgradnju i pozvao na hitnu obustavu svih aktivnosti u vezi sa izgradnjom mosta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski konzulat u San Francisku kao i dva objekta u Washingtonu i Njujorku moraju biti zatvoreni do 2. septembra, objavio je američki State Department. Ova odluka donesena je kao odgovor na naredbu zvanične Moskve da SAD reduciraju diplomatski personal u Rusiji. Navodeći da ove mjere dolaze u duhu jednakosti na koji se pozivaju Rusi, Amerikanci ističu da će sada obje zemlje imati po 3 konzulata. Istovremeno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da žali zbog povećanih napetosti između Moskve i Vašingtona, započetih odlukom SAD-a da zatvore generalni konzulat Rusije u San Francisku i 2 konzularna objekta u Vašingtonu i Njujorku. Britanska policija saopštila je danas da je podignuta optužnica za terorizam protiv napadača koji je nedavno sabljom lakše povrijedio 3 policajca ispred Buckinghamske palate u Londonu. Napadač Mohiju Sunat Džudhuri bit će tokom dana saslušan. Pakistanski sud danas je proglasio bjeguncem bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa optuženog za ubistvo nekadašnje premijerke i političke rivalke Benazir Bhutto, dok je osudio dvojicu policajaca na 17 godina zatvora i novčanu kaznu zbog neadekvatnog obezbjeđivanja Bhutto. Američki mediji javljaju da su odjeknule eksplozije u hemijskom postrojenju u poplavljenom gradu Houstonu. Prema riječima očevidaca, začule su se 2 eksplozije, a guzdim se pojavio iznad hemijskog postrojenja u Crosbyu. Iran poštuje obaveze preuzete prema nuklearnom sporazumu zaključenom sa velikim silama 2015. u Beču, navodi se u tromjesečnom izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju objavljenom danas. Izvještaj se smatra važnim uoči obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa Kongresu SAD-a u oktobru. Najmanje 6 osoba ranjeno je u eksploziji bombe koja se nalazila u kontejneru za smeće u turskoj pokrajini Izmir. Turska radiotelevizija Haber prenijela je da se eksplozija dogodila rano jutros kada je minibus prolazio pored kontejnera u kojem se nalazila bomba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o dogovoru na nastavku rada na normalizaciji odnosa i pomirenju, ovo je izjavila Federica Mogherini nakon susreta sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem u Briselu. Dogovoreno je da se sporazum o pravosuđu sprovede do 17. oktobra, javlja Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila da će tog dana sudije, tužioci i sudsko osoblje biti integrisano u kosovski pravosudni sistem, a to će omogućiti sprovođenje pravde na severu Kosova, naročito u Mitrovačkom regionu. Mogherini je pozdravila posvećenost predsjednika ovom procesu i ponovila da su Evropska unija i ona lično potpuno posvećeni evropskoj perspektivi Srbije i Kosova, kao i cijelog regiona, a taj napredak je povezan upravo sa dijalogom, kazala je ona. Predsjednik Kosova Hašim Tači sastanke ocenio korektnim i kazao da je bilo reči o sljedećim koracima u početku nove faze dijaloga Kosova i Srbije o potpunoj normalizaciji i pomirenju. O tome će se, kako je rekao, izjasniti i građani Kosova putem referenduma.
Edhe Kosova, edhe Srbija, qytetarët e dy vendeve ka nevojë për një marrëveshje përfundimtare që i hapur.
I Kosova i Srbija, građani dve zemlje, imaju potrebu za jedan konačan sporazum koji će otvoriti evropsku perspektivu dveju država i koji će Kosovo omogućiti članstvo u međunarodnim strukturama.
Ne jemi dy shtetet e pavarë dhe...
Mi smo dve nezavisne i suverene zemlje, mi smo susedi, imamo potrebu za komunikacijom i za sporazumom koji će biti konačan između Kosova i Srbije. Ova nova faza dijaloga je potrebna da počne što pre moguće, da se završi što pre moguće i da to bude jedan sporazum evropskih standarda, istako je Thači. U vezi sa tim, on je izrazio nadu da će se u bliskoj budućnosti formirati kosovska institucija da bi se potom putem jedne grupe uniteta Kosovo predstavilo u finalnoj fazi dijaloga koju je on nazvao istorijskom. Želim da naglasim da svaki konačni predlog mora da se okonča jednim procesom izjašnjavanja građana Kosova i niko nema pravo da drži kao taoca jedno istorijsko dostignuće koje podrazumeva sigurnu euroatlantsku budućnost. Dakle, putem referenduma, dodaje Thači, a povodom glasina da pojedine partije neće učestvovati u toj grupi. Thači je rekao da je u ovoj fazi potrebna podrška Evropske unije, ali i Sjedinjenih država. On je potvrdio da će sastanci predsjednika biti češći i suštinski u narednom periodu. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je navodio da je bilo reči o dugoročnom stabilnijem rješenju u odnosu Beograda i Prištine, odnosno Srba i Albanaca uopšte. Istako je da su razgovori u Briselu bili otvoreni.
Otvoreno smo razgovarali i izneli, rekao bih, naše ideje i naša viđenja na korektan način, poštujući drugu stranu i jedni i drugi, dakle, pred predstavnicima Evropske unije, razumevajući da bi rješavanje tog problema značilo mnogo i za Beograd i za Prištinu i za dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu.
Vučić je dodao da će se komunikacija nastaviti na različite načine, kao i šatl diplomatijom, a da postoji mogućnost da će se i u Njujorku održati važni sastanci.
Niko od nas nije preveliki optimista, ali ponovit ću ono što sam rekao i svima u Beogradu i što sam rekao i Hašimu Tačiju i što sam rekao i Federici Mogherini, to je da ako imamo 1 ili 2% šanse da nekakav dogovor postignemo, vrede da to probamo, vrede zbog naše dece, vrede zbog naše budućnosti, to bi bilo veoma važno.
Predsjednik Srbije kazao da on također danas u Briselu otvorio pitanje hapšenja Bogdana Mitrovića na Kosovu. Kosovo i Srbija postigli su prvi sporazum o normalizaciji odnosa u aprilu 2013. A ta normalizacija je ključna za evropske integracije dve zemlje. Sporazum je i dalje u fazi implementacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o tome za naš program govori ambasador Jonathan Moore, šef misije OEBS-a, dva dana uoči odlaska sa ove funkcije. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Moore, evo nakon 3 godine završavate mandat kao šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, a moje prvo pitanje je da li se za ove 3 godine stanje u Bosni i Hercegovini promijenilo na bolje ili na gore?
Što se tiče stanja Bosni i Hercegovine, pa ima i nekoliko pozitivnih indikacija, signala i nažalost i puno negativnih. Ja sam uvjeren da je Bosna i Hercegovina sada na čvršćem putu ka integracijama. to je već godinama državna politika Bosne i Hercegovine, ali također moram priznati da nema dovoljno pozitivnih koraka u Bosni i Hercegovini i posebno u ovoj fazi, 13 mjeseci do sljedećih opštih izbora, čujemo previše o kandidaturama, o unutrašnjim stranačkim problemima.
Ono što je svakako u fokusu Bosne i Hercegovine, ali i cijelog svijeta, je pitanje sigurnosti. Misija OSCE-a, kako joj ime kaže, se bavi ovim pitanjem. Da li je po vašem mišljenju Bosna i Hercegovina sigurna zemlja i kako ocjenjujete neke izjave da Bosna i Hercegovina može biti evropska baza terorista?
To je veoma uvredljivo i pogrešno kad ljudi van BiH tako govore o ovoj zemlji. Bez znanja, bez činjenica, bez dokaza. To je pitanje, nažalost, ne samo loših informacija, možda loših izvora, nego nekih neopravdanih predrasuda. Bosna i Hercegovina nije izuzetak, nije ni izvor tih problema. Naprotiv, ja vidim da i državne institucije su odgovorne, da granična policija, druge institucije, druge službe rade svoj posao u vezi sa tim mogućim pretnjama. Također, veoma pozitivna je uloga i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Situacija jeste teška svugdje na svijetu što se tiče terorizma i nasilnog ekstremizma, ali Bosna i Hercegovina nije u nekoj drugoj kategoriji, samo kao obična zemlja što se toga tiče.
Vi ste aktivno komentarisali i učestvovali u političkim procesima u Bosni i Hercegovini u prethodnih 3 godine. Nedavno ste rekli da je politička kampanja pred izbore koji su zakazani za 2018. godinu već počela. Umjesto stalnih konfrontacija i produbljivanja krize, šta bi bilo najvažnije po vašem mišljenju uraditi za ovu zemlju?
Preporuka bi bila ovakva. Političari hoće se baviti politikom i politikanstvom. Mi hoće govoriti koji je najbolji kandidat, koji je najbolji Bošnjak ili Hrvat ili Srbijan i tako dalje. Glavno pitanje treba da bude, ne samo sa strane novinara, medija i također sa strane birača, glavno pitanje, pa dobro, vi ste najbolji ovo ili ovaj ili drugi, treći, nije ni bitno. Šta ćete onda sutra nakon izbora uraditi? To je bitno pitanje.
Na kraju, više puta ste ponovili da bez obzira na sve ste optimista kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njen napredak. Na čemu temeljite taj svoj optimizam?
Po Daytonu nema uopšte mogućnosti ni za odcepljenje, ni za podjelu Bosne i Hercegovine. Svi ti političari to savršeno dobro znaju. Svi političari u BiH savršeno dobro znaju da niko ni u Washingtonu, Briselu, Zagrebu, u Beogradu, u Ankari, u bilo gdje, nije za podjelu, ni u Moskvi, nije za podjelu Bosne i Hercegovine, da će morati ostati u ovoj zemlji. Na terenu, daleko od Sarajeva, od Mostara, od Banja Luke, u tim ruralnim sredinama gdje ljudi žive svoje živote, glavna frustracija nije neka retorika tih običnih, tipičnih, prosječnih političara, sa jedne ili sa druge strane, treće strane, nego kakav je život na terenu. To je najveća odgovornost tih načelnika, načelnica i u RS-u i u federaciji. I to je glavni razlog, glavno opravdanje za optimizam. Pravi ljudi na terenu koji skoro ništa nemaju, ipak žive zajedno, ne poštuju tu politiku, posebno zbog toga što političari ih ne poštuju. I kada u nekim veoma siromašnim ili ruralnim sredinama čujem i pozitivne priče, to je za mene inspiracija, odnosno izvor za optimizam.
Jonathan Moore, odlazeći šef misije OEBS-a u intervju za Radio Slobodna Evropa, i dalje o stanju u BiH. Književnica Ferida Duraković nije optimistična kao ambasador Moore. U posljednje vrijeme sve više govori o razaranju multietničkog tkiva, za što krivi vladajuće nacionalističke retorike. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, veoma ste vi kritični kada je riječ o razaranju multietničkog tkiva u sredini u kojoj živite, što vrlo često nailazi na kritike. Kako vi na to gledate?
Ma ne znam da li bih rekla da sam kritična. Ja sam više onako tužna i očajna zbog toga. Ja jeste da živim cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao.
Ipak to multietničko tkivo se cijepa od završetka zapravo Daytonskog sporazuma, možemo reći i početkom 90-ih godina nakon izbijanja rata. Koliko zapravo u tome udjela imaju postojeće bosansko-hercegovačke vlasti?
Pa ja mislim da su one samo zapečatile ono što je krenulo 90-ih godina. Ja nisam poklonik ovih rigidnih stavova da smo mi uvijek živjeli jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Mislim da je to čista laž, jer komšija je najvažniji i mi smo uvijek živjeli s komšijama, a ove vladajuće nacionalističke retorike, one mislim da su zabetonirali ta tri nacionalistička bastiona koja se brane.
U jednoj vašoj kolumni osvrćete se na pozdrave, pa tako kažete kako u Sarajevu ima jako malo prodavnica u kojima kad kažete nekom dobar dan, to bude dočekano ili sa prezirom ili sa šutnjom. Da li se svakodnevno sa tim suočavate?
Taj tekst sam ja napisala 2007. godine. Mislim da se nešto mrda nakon 10 godina. Primjećujem u gradu ljude koji vraćaju ovaj jedan starinski običaj sa zdravo ili dobar dan. Međutim, također postoje snage koje to i dalje ne dozvoljavaju, koje to smatraju pozdravom koji nije njihov. Ja mislim da je to legitimno pravo unutar vlastite kuće, unutar vlastitog prostora, unutar vlastite, recimo, nacionalne grupacije, ali kada nas ima različitih, mislim da pozdravi na našem lijepom jeziku mogu da funkcionišu bez ikakvih problema.
Na koje snage tačno mislite?
Mislim na nacionalističke snage Bošnjaka koje pokušavaju da stave šapu na Bosnu i Hercegovinu, kažu ovo je naš. Ovo nije samo njihovo, ovo pripada svima nama. Naše legitimno pravo je da se bunimo ako nam postane tijesno u ovoj državi.
Kolike su onda zapravo šanse da se to tkivo skladnog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini sasvim razori?
Mislim da su šanse velike, ali mislim da propasti nećemo zato što postoji dobra volja ljudi bez uticaja. Kad ti ljudi bez uticaja shvate da je važno glasati, da je važan svaki glas u ovoj državi da bi se nešto promijenilo, mislim da ovaj stvari mogu krenuti na bolje.
Činjenica jeste da 20 i nešto godina nakon rata djeca u Bosni i Hercegovini se između entiteta ne druže, da neko recimo ko živi na Palama vjerovatno ne dolazi u Sarajevo i obrnuto. Je li uopšte nakon svih ovih godina i svega što su politike ovdje uradile to moguće promijeniti?
Ja sam sigurna da je moguće. Gdje ima volje, ima i načina. Obrazovni sistem mora da bude otvoreni, mora da bude konstruisan tako da nikome nije tijesno i da je svakome dovoljno. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili, multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Književnica Ferida Duraković u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivana Korajlić iz BH Ogranka Transparency Internationala za Zašto objašnjava šta ostavka glavnog revizora Republike Srpske pod pritiskom predsjednika Milorada Dodika zbog navodno tendencioznog izvještaja o izvršenju budžeta javnih institucija znači za daljnji nadzor i kontrolu vlasti u ovom dijelu BiH.
Time se zapravo dokazalo da nama institucije u Republici Srpskoj apsolutno ne trebaju ni za šta. Mi imamo volju jednog čovjeka koji ako tvrdi da je stanje u javnim financijama onako kako tvrdi, iako revizorski izvještaj govore suprotno, onda moramo njemu vjerovati na riječ, a ne institucijama koje rade svoj posao. Dakle, potpuno je sve stavljeno pod kontrolu, da ne govorim da je i zakonski i institucionalni okvir ovdje potpuno zanemaren i jednostavno samo se dokazalo ono što već znamo godinama, a na ovom primjeru je veoma direktno pokazano da apsolutno bilo kakav nadzor ovakva vlast sada ne trpi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o sporovima iz prošlosti, tačnije o promociji knjige o Herceg Bosni haškog optuženika Jadranka Prlića, javlja Enis Zebić.
Knjiga haškog optuženika Jadranka Prlića prilazi za povijest Hrvatske Republike Herceg Bosne na čak 2100 stranica, predstavljena je u ponedjeljak u Mostaru na obilježavanju obljetnice formiranja HRHB. Jedan od promotora bio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba, Ante Nazor, ravnatelj institucije kojoj je Republika Hrvatska osnivač. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta u izjavi za naš program priznaje da nije čitao knjigu niti zna za ovu promociju, ali da je njegov načelni stav kako je Nazorovo sudjelovanje na predstavljanju sporno.
To da se Ante Nazor pojavljuje tu kao čelni čovjek jedne institucije koja zapravo sebi tepa da je znanstvena je po meni također problematično i ja mislim da se netko tko je na čelu jedne znanstvene institucije ne bi smio dovoditi u takvu situaciju.
Jakovčić upozorava da Nazorovo sudjelovanje na promociji Prlićeve knjige potvrđuje tezu da svaka strana ima svoje takozvane ratne junake.
Da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava, u ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru koji je bio pod teškom opsadom snaga Hrvatskog vijeća obrane i tome vrlo detaljno govori prvostupanjska presuda. Prema tome tu bi trebali biti oprezni, naročito ljudi koji dolaze iz znanstvenih institucija i naročito oni iz Hrvatske, baš zbog uloge koja se inače u tom predmetu povezuje s Republikom Hrvatskom.
Nazor u izjavi za naš program odgovara kako bi bilo čudno da se institucija koja se bavi arhivskom građom o ratu Hrvatskoj BiH nije pozabavila ovom knjigom koja se u gotovo 2/3 bavi upravo izvorima i dokumentima.
I mislim da u toj knjizi dokumenti jasno pokazuju da Hrvati 1991. godine, 1992. treće nisu imali druge mogućnosti nego se samo organizirati. Središnja vlast u Sarajevu nije mogla zaštititi bosansko-hercegovačke građane, prije svega od velikosrpske agresije koja je bila uzrok rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čuditi se danas pokušaju ljudi koji su sudjelovali u tome da obrazlože svoje sudjelovanje, a čuditi se posebno institucijama koje se bave time da su se zauzele da pogledaju to gradivo, mislim da je bezrazložno.
Nazor kaže da je ova knjiga koja navodi izvore potrebna, jer izvori govore suprotno i od prvostupanjske haške presude Prliću i drugima i suprotno slike koju su, kaže Nazor, nametnuli mediji.
Doćemo do apsurda, ako ostane ovakva prvostupanjska presuda, da će za rat u BiH odgovornost biti na Hrvatskoj, a ponavljam, da nije bilo hrvatskih snaga Hrvata u BiH 1992. godine u onoj ofenzivi srpskih snaga, pitanje što bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom, vjerojatno se ne bi uspjela obraniti. Dakle, svi mi koji smo čitali samo novine, samo medije, žrtve smo nametnute percepcije, one ko se suoči sa dokumentima, zapitat će se kako je moguće da su podaci iz dokumenata i izvora toliko se razlikuju od onoga što su nam pojedini novinari, pojedini mediji prezentirali ovih 20 godina.
Podsjetimo, Jadranko Prlić, kojem se u Hagu sudi zajedno sa još 5 čelnika samoproglašene HRHB, prvostupanjski osuđena 25 godina. Drugostupanjska presuda očekuje se u studenom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Crne Gore u koju sve više stižu arapske investicije. Iz Podgorice Esad Krcić.
Investitori iz arapskih zemalja su do sada u Crnoj Gori uložili oko 650 miliona eura, a realizacijom planiranih investicija, računajući samo postojeće aranžmane, cifra bi trebalo da se popne na preko 2 milijarde i 200 miliona eura. U posljednje vrijeme je pojačano interesovanje investitora iz tog dijela svijeta, da li dosadašnja ulaganja arapskih investitora i njihovo u posljednje vrijeme intenzivnije interesovanje za ulaganja u Crnoj Gori predstavljaju nagovještaj potencijalne ekspanzije investicija iz ovog dijela svijeta i novi talas ulaganja koji bi mogao značajnije uticati i pokrenuti ekonomske tokove, kao što se dogodilo u periodu od 2006. do 2008. kada je zabilježen značajan priliv ruskih investicija. U prilog pretpostavkama da arapski investitori zauzimaju dominantnu poziciju među stranim investitorima u Crnoj Gori govori podaci Centralne banke. Marko Mirović, Ministarstvo turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih 6 mjeseci, na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Najveća planirana investicija iz arapskog svijeta je turističko naselje Luštice Bey kod Tivta egipatske kompanije Orascom, čiji je vlasnik Samih Saviris najavio ulaganje od 1.400.000.000 eura, od čega je do sada realizovano oko 100 miliona. Prvi investicioni poduhvat arapskih investitora u Crnoj Gori je projekat Abu Dhabi Capital Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poslovni stambeni kompleks sa hotelom Capital Plaza u Podgorici, u koji je uloženo 140 miliona eura. U turistički kompleks Plavi horizonti kod Tivta katarska kompanija Katari Diar je planirala da uloži 250 do 300 miliona, ali je projekat u zastoju zbog imovinsko-pravnih sporova, zbog čega je njegova sudbina potpuno neizvjesna. Treba posjetiti i na namjeru Royal Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je namjeravala da uloži između 180 i 300 miliona eura u luksuzni turistički kompleks Kraljičina plaža Dubovica, ali projekat nije prošao zbog protivljenja opozicije, koja je sa tadašnjom članicom vladajuće koalicije Socijaldemokratskom partijom oko ovog pitanja imala većinu u skupštini. Prvi budući značajni investicioni projekat arapskih ulagača u Crnoj Gori bi mogao biti tivatski aerodrom, koji vlada namjerava da izda u dugoročni zakup. Dugogodišnji turistički privrednik i bivši državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić vjeruje da dosadašnje aktivnosti arapskih investitora nagovještavaju moguć novi talas investicija, koji bi mogao imati utjecaj ne samo na turizam, već na ukupnu ekonomiju Crne Gore.
Iskustvo i onaj sistem koji su oni pokazali da već imaju investirajući u zemlje u okruženju govore da se radi sigurno o investitorima koji su već postavili svoj sistem investiranja, sistem usluga, sistem konsultantskih usluga i svega onoga što je važno za nas kao jednu destinaciju koja želi da razvija svoj turistički proizvod na kvalitetan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije priča o nesvakidašnjoj humanosti Ferhata Hođaja, vlasnika pekare iz Prijepolja, koji daruje hleb onima koji ne mogu da ga kupe, beleži Danica Gudurić.
Vlasnik pekare Arena Ferhat Hođaj odlučuje da darovanje besplatnog hleba bar malo ublaži nevolje ljudi koji su slabog materijalnog stanja. Ovaj Prizrenac, koji se pre 9 godina doselio u Prijepolje, grad na obali Miloševke, skroman po prirodi, kaže da ne želi da se hvali ovim postupkom. Nije mi to bila namjera, kaže, jer i svi moji Prijepoljci su u ovom gestu, pa zato i ne vjerujem da će biti bilo kakvih zloupotreba.
Jer ako neko krene da zloupotrebi, znači ugrozit će upravo te ljude koji im je to potrebno. Ima veliko povjerenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Ferhat kaže da želi da se i oni koji nemaju novac za hleb osjećaju kao i ostali kupci, tako da nije bitno u koje će vrijeme doći u pekaru. Svež hleb uvijek će ih čekati u jednoj od četiri pekare.
Mi smo se brinuli o tome da te ljude isto kategorišemo u normalne kupce, da i ne ostanimo sad da nešto uveće što ostane, pa da njima da, mislim to da nije to opet korektno, sve dok traje da je sve šle, da mogu da se osjećaju i oni slobodno kao i ostali kupci.
Koliko će dugo darovati hleba onima koji ne mogu da ga kupe, Ferhat vremenski nije ograničio.
Nisam razmišljao o tome, kad ljudim treba da jedu, da imaju kod nas hleb. Možda neko bude samo za jedan dan, možda njemu bude trebalo, mi smo tu i onda će im to značiti. Ali ja sam razmišljao na duže staze, da li će godina, dve, vidjet ćemo.
Ne tražimo nikakav dokaz da neko ne može da plati hleb. Dovoljno je samo da dođu u pekaru Arena, priča prodavačica Ajša Kadribašić.
Ima interesovanja, pogotovo u prvoj smeni.
Kako dajete ljudima taj hleb? Što oni kažu kad dođu?
Čuli smo za to, za tu akciju, ako može da nam date hleb, možda nije nikakav problem, isto dajemo i račun.
I šta piše na tom računu?
Pa piše da se daje dva hleba, ali to ide preko čeka toga da plaća.
Prijepoljci za svog sugrađanina imaju samo reči hvale.
To je za svaku pohvalu. Možda neko ne može da kupi, neka ima hleba. Jel tako? Mala bila kaže, ako si gladna, hleba si gladna.
Zaista predivno, nesvakidašnje, što se ne dešava neuobičajno. Ja nisam zaista čula u zadnji period da je neko nešto tako uradio. Jer svi nekako inače gledaju da uzmu nekog nešto, nego da nekome neko nešto poklone.
Svakako je neuobičajno. U svakom slučaju podržava. Mislim da je jako human.
Na kraju ove priče Ferhat nam otkriva svoju životnu filozofiju.
Mislim da je čovjeku dovoljno ako može da priušti djeci, da oni imaju neki normalan život, da mogu da raste, da se školuju, da postanu ljudi najprije. Šta će nama milijoni u život?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. S vama su bili Maher Alšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o odnosima između Bosne i Hercegovine i Turske. Sugovornici su bili Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Bilo je riječi o tome da li Turska ima strateške interese u Bosni i Hercegovini, koliko su jake veze između stranke Demokratske akcije i turske vladajuće stranke Pravde i razvoja, o vezama između Erdoana i Izetbegovića, zašto je u Sarajevu obilježavana godišnjica neuspjelog vojnog udara u Turskoj u prisustvu najviših bošnjačkih funkcionera, u kojoj mjeri se unutrašnji problemi Turske prenose na Bosnu i Hercegovinu, koliko Turska, koja je u oštrom sukobu sa Evropskom unijom, posebno sa Njemačkom, može biti prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zašto je Turska tek na 10. mjestu na listi ulagača u Bosnu i Hercegovinu, kao i o tome zašto Turska državna televizija snima seriju o Aliji Izetbegoviću. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Naši sagovornici su Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Gospođo Mesihović, ima li Turska strateške interese u Bosni i Hercegovini?
Turska je regionalna sila, u svakom slučaju ima strateške interese u Bosni i Hercegovini. Oni se periodično mijenjaju, oni mogu biti raznoliki, ali u svakom slučaju ih ima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bečiroviću?
Prije svega bih rekao da Turska ima strategijske interese na Balkanu, onda bi se dalo diskutirati o djelovanju same Turske u Bosni i Hercegovini, njenim interesima u Bosni i Hercegovini. To je sasvim sigurno da je Bosna i Hercegovina dio šireg strategijskog interesa Turske i da bi ih možda dijeli sličnu ili istu poziciju sa drugim državama Balkana. Međutim, mislim da je važno u ovom slučaju da Turska zvanično podržava opstojnost države Bosne i Hercegovine i njen međunarodno pravni subjektivitet, što je u današnjim svjetskim kretanjima veoma važno za BiH, jer je Turska članica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Naravno i druge države imaju interese Bosni i Hercegovini, međutim problem je što su pojedini politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini ekspoziture nekih drugih država, umjesto da bi bili autentični predstavnici interesa svoje Bosne i Hercegovine, tako da i ti konflikti koji su ponekad prisutni na političkoj sceni, a oni su u posljednje vrijeme vrlo učestali, u stvari konfrontacije velikih ili regionalnih sila, odnosno političara u Bosni i Hercegovini za račun nekih regionalnih velesila.
Gospođo Mesihović, u kojoj meri Turska podržava Bošnjake na međunarodnoj sceni i imaju li Bošnjaci koristi od te podrške?
Pa mislim da svakom Bosancu i Hercegovcu, pa i Bošnjaku, treba da je u interesu da Turska podržava cijelu državu. A bilo kakvo podržavanje partikularnog interesa u Bosni i Hercegovini, bez obzira na kojoj strani, bez obzira od strane koje zemlje, ima potencijal da negativno utječe na homogenizaciju društva i zapravo na društvenu koheziju koja je svakako neophodna za razvoj svake demokratije i svakog društva, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bečiroviću, po vama imaju li Bošnjaci koristi od turske podrške?
Kao što sam već rekao, značajna je podrška turske opstojnosti države Bosne i Hercegovine, ali to pitanje nije važno samo za Bošnjake, nego sve one koji danas pokušavaju podijeliti Bosnu i Hercegovinu ili izbrisati sa geopolitičke karte, i tu je ključna uloga Turske da štiti suverenitet BiH i mislim da Turska od toga neće odustati. Međutim, nije dobro da se ovdje govori o jednom narodu ili o narodima, nego prije svega o jednom državotvornom pristupu i odnose između država. I ovdje su vrlo važni odnosi između Republike Turske i Bosne i Hercegovine, a ne između odnosi pojedinih naroda, da li su to bili Turci sa Bošnjacima ili Turci sa nekim drugim narodima, zbog toga što je Bosna i Hercegovina kao multietnička država vrlo osjetljiva za favoriziranje bilo koje etničke zajednice od bilo koje druge države ili nekog subjekta izvana, i mislim da tu Turska mora voditi računa, a i naravno državno rukovodstvo Bosne i Hercegovine, pogotovo predstavnici bošnjačke političke elite.
Gospođo Misiković, koliko su jake veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja?
Prema onome što je dosta demonstrirano, veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja su prvenstveno na nivou lidera i prvenstveno se dešavaju u periodu kada je jednima i drugima potrebna mobilizacija glasova i okrupnjavanje vlastitog glasačkog tijela. Tako da otprilike mislim da tu ta veza počinje i završava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću?
Radi se o dvije stranke koje pripadaju istom političkom polu, to su konzervativne stranke desne političke provenijencije i one su ujedno i članice Evropske pučke stranke. Međutim, te veze između stranaka nisu toliko jake koliko su jake personalne veze između lidera tih stranaka, turskog predsjednika Erdogana, koji je ujedno i predsjednik AKP stranke, i Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva i predsjednika stranke Demokratske akcije, i na neki način one djeluju po sistemu povezanih posuda. Kada treba podrška jednome, dolazi podrška ako je potrebno iz Bosne i Hercegovine, ako je potrebno Bakiru Izetbegoviću, dolazi iz Republike Turske. Naravno, te stranke vode dvije države i mislim da često se dešava da te stranke sebe poistovjećuju sa samom državom, što nije dobro za razvoj demokracije, međutim to je tema za neku drugu debatu.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da se veze između te dvije stranke, stranke Demokratske akcije i stranke Pravde i razvoja, uglavnom svode na veze između predsjednika Erdogana i lidera SDA Bakira Izetbegovića?
Prema onome što su dosad demonstrirali i prema onome što je dosad bilo javno dostupno, da, tu se zapravo počinje i završava, kao što sam rekla.
Gospođo Misihović, u kojoj mjeri se unutrašnji problemi Turske prenose na politički život u Bosni i Hercegovini? Nakon pokušaja vojnog udara, Turska je tražila od bošnjačkih funkcionera da se ukinu Gulenove škole u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu se obilježavala godišnjica vojnog udara kojoj su prisustvovali najviši bošnjački funkcioneri.
Turska je, kao što smo rekli na početku, regionalna sila, a mi smo tako mali i tako ranjivi da moramo uvijek da gledamo kakva je čehra ovim većim i da se orijentišemo na način da sve te turbulencije koje postoje u unutrašnjoj politici tih velikih i regionalnih sila, da se što manje negativno odraze na nas. Turska nije tražila ukidanje Gulenovih škola samo od nas, tražila je od drugih malih zemalja, recimo od Albanije. Njeno je da traži do nas i da vidimo kako ćemo se prema tome postaviti. A s druge strane imamo i činjenicu da ovdje imamo jednu suverenu zemlju koja je integrisala te škole u školski sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije traženo samo od Bošnjaka. Mislim da je Turska generalno tražila od Bosne i Hercegovine da se postavi određen stav prema Gulenovim, ne samo školama, nego raznim institucijama na različitim nivoima.
Gospodine Bećiroviću, po vama, u kojoj meri se unutrašnji problemi Turske prenose na Bosnu i Hercegovinu?
Vi ste rekli da su bošnjački lideri bili u Sarajevu na obilježavanju godišnjice vojnog udara u Turskoj, ali istovremeno 11. jula Erdogan je primio srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. 11. jula, kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, poznat je stav Aleksandra Vučića prema događajima u Srebrenici, kojeg ne kvalificira i ne priznaje odluku Međunarodnog suda u Hagu i naravno ne prihvata rezoluciju Evropskog parlamenta koja jasno označava događanje u Srebrenici genocidom. Tako da u tom kontekstu odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske su višeplasni i mislim da bi Turska, kao jedna vrlo važna zemlja i regionalna sila koja ima i veće aspiracije od regionalne sile, trebala bi ipak uticati na Bosnu i Hercegovinu da sve probleme islamskog svijeta ne prenose se u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ima toliko problema, a i Bošnjaci kao narod u Bosni i Hercegovini, kada bi imali sav teret odnosa u ukupnom islamskom svijetu, to bi dodatno otežalo, a na neki način i ugrozilo poziciju i Bošnjaka i same Bosne i Hercegovine. I ukoliko bi se naravno Bošnjaci trebali podijeliti na osnovu unutrašnjih prilika u Turskoj, onda je po meni to vrlo slabo i za Bosnu i Hercegovinu i za Tursku. U tom smislu vidim ulogu predsjednika Turske, ne samo da pronađe rješenje za ovu situaciju i rastereti novih izazova BiH i Bošnjake, nego da osigura da Bosna i Hercegovina, pa i sami Bošnjaci, budu izvan opasnih svjetskih trendova podjela unutar islamskog svijeta.
A dobro, jel vi mislite da je normalno što se je u Sarajevu obilježavala uz najviše prisustvo godišnjica vojnog udara, koji je stvar Turske, nije stvar Bosne i Hercegovine.
Jeste, Turska je ukazala svim svojim ambasadama da to organiziraju, to se organiziralo po drugim državama i u stvari Turska je pozvala zvanične predstavnike drugih država da dođu na tu proslavu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Sagovornici su Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, i Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjskopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mesihović, koliko Turska, koja je u sukobu sa Evropskom unijom, posebno u oštrom sukobu sa njenom vodećom zemljom Njemačkom, može biti prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Pa to se ne bi trebalo desiti. Turska nikako ne bi smjela da se spusti na taj nivo da bude prepreka Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zbog svog sukoba s bilo kim. Turska i Evropska unija imaju jednu dugu istoriju frustriranih odnosa. Turska već jako dugo aspirira da uđe u Evropsku uniju. Vi ćete vidjeti da je Turska ispunila jako puno uslova za viznu liberalizaciju sa zemljama Schengena. Istovremeno vidimo i puno stvari koje Turska ne ispunjava, posebno kada je u pitanju vladavina prava. Znamo da postoje 2-3 tačke prijepora sa Turskom između Evropske unije i Turske, ali istovremeno sva dešavanja koja se zvijaju u Turskoj zadnjih godinu dana, koje su vrlo intenzivna, vrlo su drastična. Ta dešavanja ostavlja jako velike i duboke posljedice, pa i trag u turskom društvu. Odjednom se dešava činjenica da im je do te mjere bitno da dopru do svoje emigracije, koja ima pravo glasa i u Evropskoj uniji, pogotovo u toj zemlji koju ste malo prije spomenuli, odnosno Njemačkoj, da su u jednom trenutku potpuno zaboravili da i oni pričaju sa jednom silom, kontinentalnom silom, koja ima svoja pravila i koja želi da uređuje prisustvo i djelovanje stranih faktora na vlastitom teritoriju, na svoj vlastiti način, u skladu sa vlastitim interesima. I tu se zapravo formirao konflikt kojeg vidimo da najenjava.
Gospodine Bećiroviću, kako je vaše mišljenje, koliko Turska može da bude prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Mislim da Bosna i Hercegovina i Turska su zajedno na istom putu, put prema Evropskoj uniji, i ne vidim da je Turska suprotstavljena Evropskoj uniji u vrijednostima, bez obzira na neke možda sada trenutačne sukobe. Politika Evropske unije ne dozvoljava Tursku ulazak u Evropsku uniju. Turska sasvim logično pronalazi saveznike, druge saveznike na međunarodnom planu. Mislim da Turska, boreći za svoj status u Evropskoj uniji, otvara put i Bosni i Hercegovini prema Evropskoj uniji, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti činjenicu da na drugoj strani Azijska unija poziva Tursku diskretno, nekada je to i javno, da postane članica Euroazijske unije. Tu postoji jedno ograničenje za Tursku zbog toga što u toj Euroazijskoj uniji ne mogu biti države koje su članice NATO. Turska je važna članica NATO. Međutim, mislim, ukoliko bude urasle napetosti između Rusije i Evropske unije, odnosno između Rusije i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da bi čak Euroazijska unija prihvatila i Tursku i kao članicu NATO u Euroazijskoj uniji, jednostavno da bi ojačala taj klub, a prije svega to je veliko tržište, i sam predsjednik Erdogan je nekoliko puta naglasio da što se tiče ekonomskih razloga je Euroazijska unija daleko perspektivnija za samu Tursku i njen utjecaj i njenu ekonomiju nego samo članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje se sada pokušavaju neke države, ne samo Turska, nego i neke države iz naše regije, geopolitički preusmjeriti u neke druge asocijacije, odnosno približiti nekim drugim državama, što može biti vrlo opasno i dovesti do nekih novih konfrontacija unutar samih država, među državama, regionalnih napetosti i naravno obračuna samih velesila na prostorima i Bosne i Hercegovine, a i samog regiona.
Gospodine Bećiroviću, međutim, vrlo teško je govoriti o tome da je Turska na putu Evropske unije, ona je u vrlo oštrom konfliktu sa Njemačkom. Sjetite se riječi koje je predsjednik Erdogan upotrebio govoreći o Turskoj. Pri izvjesnom vremena on je pominjao i nacizam i naciste. Prije bi se moglo reći da Turska odlazi od Evropske unije.
Ta oštra politička retorika konfrontacije vrlo malo utiču ili skoro nikako na samu ekonomsku saradnju, jer su dvije privrede upućene jedna na drugu. Njemačkoj je potrebna Turska i Turska Njemačkoj, samo Evropskoj uniji potrebna je Turska i Turskoj Evropska unija. Međutim, ta retorika ne iznenađuje zbog toga što Turska svoju ekonomsku i vojnu moć želi pretvoriti u političku potentnost. Znači, politička moć Turske nije toliko jaka koliko je ona u posljednjih 12 godina kako je Erdoganova stranka, odnosno 13 godina kako je Erdoganova stranka na vlasti, ojačala samu tursku ekonomiju i ona želi naravno da ojača taj svoj uticaj i taj uticaj se prenosi i u okviru UN-a, gdje Turska u okviru zemalja koje imaju dominantno muslimansko stanovništvo ili da tako kažemo islamskih zemalja, želi da obezbijedi svoju poziciju i u Vijeću sigurnosti.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da bliski odnosi bošnjačkih lidera Bosne i Hercegovine sa Turskom neće smetati Njemačkoj?
Mi smo već prolazili takve situacije. Uvijek smo nekako bili tihi i vrlo efikasno demonstrirali svoju ranjivost. Činim se da smo u tome nekako najefikasniji. Ali ovdje treba ipak imati u vidu da dok je god Angela Merkel ta koja vodi i kreira spoljnu politiku Savezne Republike Njemačke, da će ta politika biti mudra, da će voditi jako puno računa o onom što se zove meki trbuh Evropske unije, a to je ono što se zove geopolitičke Zapadni Balkan, i da to nije put kojim će ona primarno htjeti da teži u slučaju bilo kakvih tenzija sa Turskom. S druge strane, Turska na neki način je se u više navrata željela postaviti kao neka vrsta protežera Bošnjaka, puno navrata htjela se pokazati nekom vrstom medijatora trilaterala u regionu, dok je Davutoglu bio ministar vanjskih poslova. Znači, sve zavisi od kursa i od artikulacije spoljne politike na ovim prostorima koji će Turska da zauzme. Sve je to još uvijek vrlo ranjivo, vrlo nestabilno kod njih. Čim su stvari pomalo agresivne, to ukazuje na to da nisu stabilne. To pokazuje da politika u samoj Turskoj nije dovoljno artikulisana. Čim turska vanjska politika bude sigurna, šta su prioriteti, mi ćemo tad početi da uviđamo zapravo gdje smo kada su interesi, stvarni interesi Turske u pitanju i njena, ono što u Bosni jedan dio populacije često želi da razumijeva kao zaštita starijeg brata.
Gospodine Bećiroviću, zašto je Turska na 10. mjestu na listi zemalja koje ulažu u Bosnu i Hercegovinu?
U 6 mjeseci ove godine obim robne razmjene sa Turskom iznosio oko 500 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz u Tursku u drugom kvartalu iznosio je preko 188 miliona, dok je uvoz iz Turske povećan za 6,72%, iznosio oko 310 miliona. Najznačajniji partner u vanjsko-političkoj razmjeni Bosne i Hercegovine još uvijek Evropska unija i daleko najvažniji, jer je na tržište same Evropske unije izvezeno negdje skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka, dok je uvezeno robe u vrijednosti skoro 6 milijardi konvertibilnih maraka, tako da je ukupan promet iznosio negdje oko 10 milijardi konvertibilnih maraka. Znači, Turska učestvuje u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na Evropsku uniju samo sa 5% postignute razmjene sa Evropskom unijom, a od toga to 22 milijuna konvertibilnih maraka je veći uvoz iz Turske od izvoza Bosne i Hercegovine.
Gospođo Misiković, kako je vaše mišljenje? Zašto Turska tako malo ulaže u Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da nije do Turske. Turski kapital je kao i svaki drugi kapital. On dolazi tamo gdje je sigurno, tamo gdje je politička klima stabilna, tamo gdje je pravni okvir jednostavan i prijateljski nastrojen prema stranim ulaganjima i tamo gdje postoji ekonomska stabilnost i razvijena tržišna ekonomija. A mi teško da zadovoljavamo ove osnovne uslove za dolazak stranih investicija i stranih ulaganja. Turske pare su na kraju krajeva samo pare i turski biznismeni su na kraju krajeva samo biznismeni.
Gospođo Mesihović, međutim, ni Srbija nije, Bog zna kako, visoko se kotira na listi poželjnih destinacija za ulaganje, pa ipak Turska ima mnogo jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom. Turski predsjednik Erdogan dolazi u septembru u posjetu Srbiji sa oko 150 biznismena.
Bivale su i ovdje turske delegacije, bivale su ovdje turske delegacije i mnoge druge delegacije sa biznismenima. Ono što Srbija uvijek uspješnije od nas uradi je da pripremi teren, da pripremi komandnu liniju, a ukoliko treba unijeti neke odgovarajuće promjene u zakonodavstvu koje bi olakšale ulaganje, koje bi olakšale prinos vlasništva, koje bi olakšale poslovne i novčane transakcije. To je ono što fali Bosni i Hercegovini, responsivnost i dinamičnost na kapital, na uslove, tržišne uslove poslovanja, bez upliva korupcije, bez upliva veza ili što mi ovdje u Bosni rekli štela, znači ono što je osnovom prave ekonomije, pravog tržišnog poslovanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Sagovornici su Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečiroviću, po vama, zašto Turska ima mnogostruko jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom?
Jedan od razloga je u tome što je Srbija ima dva puta više stanovnika nego sama Bosna i Hercegovina i veća je kao zemlja, što time nudi više mogućnosti za tu saradnju. Međutim, moram biti svjesni činjenice da biznis ne poznaje granice. Davno je napušteno državno upravljanje biznisom, čak i u Rusiji i Kini. Turska privreda je privatna privreda, znači u privatnom vlasništvu. Dovođenje biznismena u Srbiju, prije svega interes Turske i ne samo isključivo Srbije. Ponovo naglašavam činjenicu da nasljeđa, pogotovo ona nostalgična, ideološka ali neutemeljena, doprinose možda prevelikim očekivanjima. Međutim, svakodnevna valorizacija odnosa je vjerojatno najbolji lijek za nerealna očekivanja, a bazirana na nasljeđenjima. Međutim, mi moramo znati da te državne posjete koje ima ogroman broj biznismena, te delegacije, takozvani estradni biznis koji je potreban i samim političarima da bi opravdali svoju ulogu da se nešto radi, a ne donose takve rezultate. Srbija je bosanskim jezikom rečeno galamžija kada je u pitanju njen ekonomski napredak. Međutim, mi kada pogledamo realne ekonomske pokazatelje, Srbija u mnogim pokazateljima, kao što je privredna rast, zaostaje za samom Bosnom i Hercegovinom, koja unatoč svojim tim problemima ima mnoge ekonomske pokazatelje bolje od Srbije, tako da treba te velike posjete, velike najavljene posjete sa brojnim delegacijama ipak uzeti sa rezervom, jer ekonomski efekti tih posjeta, konkretni poslovi, su u stvari beznačajni s obzirom na PR-ovski efekat svake te državne posjeti. To je estradno i vrlo malo je konkretnih posljedica svih tih posjeta.
Dobro, gospodine Bečiroviću, ali ako, kao što ste i sami rekli, Bosna i Hercegovina ima brži rast od Srbije, zašto onda to ne privlači turske biznismene i turski kapital da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu nego u Srbiju?
To je percepcija sigurnosti kapitala. Turski investitori vjerojatno ne osjećaju da postoji povoljan ekonomski ambijent da bi uložili u Bosnu i Hercegovinu. Pored niza primjera negativnih koje su doživjeli strani investitori, pa i sami investitori iz Republike Turske, tako da sa velikim oprezom dolazi u Bosnu i Hercegovinu i jednostavno se ne odlučuju da naprave taj iskorak i da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Međutim, Srbija svojim javnim djelovanjem, svojim PR-om pokušava privući te investicije. Taj ambijent Bosna i Hercegovina mora popraviti ako želi da slijedi put Srbije u jednom tom aspektu privlačenja stranih investicija. To je u stvari proces koji u pravom smislu nije ni započet. Toga, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek ne možemo primijetiti ili vidjeti.
Gospođo Mesihović, ovih dana je počelo snimanje turske serije od 6 epizoda o Ali Izetbegoviću. Šta Turska želi postići snimanjem te serije, koja će premijerno biti prikazana na turskoj državnoj televiziji i čije snimanje je podržao i turski predsjednik Erdogan, tako da je to očigledno dobrim dijelom državni projekt?
Znamo ko je dao najveći dio para, vjerovatno je iz tog miljea izašla inicijativa. Bilo bi vrlo zanimljivo da se zna motiv za pravljenje ove serije i da vidimo zapravo kako izgleda taj scenario. Ja sam lično uvijek bila sklona da se bitnim istorijskim ličnostima vrijedi napraviti dokumentarac o njihovom životu i djelovanju i tako dalje. Ukoliko bi to bila izbalansirana serija koja bi bila edukativna i koja bi bila korektna o nekoj istinskoj Bosni i Hercegovini, kako je mi malo stariji pamtimo atmosferu zajedništva i tako dalje, ja bi takvu seriju uvijek podržala. Isto tako možda se radi i o nekom igranom istorijskom filmu, tu bi me malo zbunjivalo što je veliki dio likova još uvijek živ, ali ono što bi bilo po mene lično najnepoželjnije i možda čak i uvredljivo za svaku istinu koja se vezuje za lik i djelo Alije Izetbegovića, se sad napravi neka romantičarska sapunica o njegovom životu.
Dobro, vi ste, gospođo Misiković, rekli znamo odakle dolazi novac. Moram da vam kažem da sam ja na osnovu onoga što sam pročitao mislio da je to projekat Turske državne televizije, jer njen generalni direktor je govorio u Sarajevu kao da je to njihov projekat.
Pa ja sam isto to tako shvatila. Da vam kažem nešto, porodice Erdogan i Izetbegović imaju svoju istoriju, imaju istoriju prijateljstva i ovakvu vrstu bliskosti, ovakvu vrstu manifestacije, takvih bliskosti, možda treba im dati određeno razumijevanje. Po meni, dogotovo ne dolazi na način da neko želi da izmanipuliše istinu, da izmanipuliše stvarnost. Ukoliko se stvari radi na dobar način, u dobroj vjeri, po meni te stvari treba podržati. Ukoliko nije tako i 1%, možda se te stvari ne trebaju dešavati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću, zašto Turska u ovom momentu snima seriju o Aliji Izetbegoviću?
Mislim da upravo snimanje serijala o Aliji Izetbegoviću u stvari je važnije za Bosnu i Hercegovinu nego za samu Tursku, iz razloga što su iduće godine parlamentarni izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako da to će biti uvezena serija koja će biti važna za pozicioniranje Stranke demokratske akcije na predstojećim parlamentarnim izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mislim da u tom kontekstu treba razumjeti i samo snimanje te serije.
Znači, vi mislite da je ta serija prije svega namijenjena Bosni i Hercegovini i da je to neka vrsta podrške Stranci demokratske akcije i porodice Izetbegović?
A najavljeno je da će ta serija biti emitirana u drugoj polovini iduće godine. Izbori su prva nedjelja u oktobru. U tom kontekstu treba razumjeti samu tu seriju. Znači, to neće biti jednom emitirano, nego će to biti serijal u nekoliko epizoda i vrlo teško se može razumjeti da je neka druga namjera, pogotovo što se u toj seriji spominju ljudi koji su živi i koji su akteri na bosansko-hercegovačkoj i bošnjačkoj političkoj sceni, i mislim da je više nego očigledno kakva je namjera te same serije.
I na kraju, gospođo Misihović, može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosanskim Srbima i Hrvatima?
Turska, Srbija i Hrvatska će svim narodima ove Bosne i Hercegovine uvijek biti nešto treće. I bez obzira na koju ko himnu u ovoj zemlji stavljao ruku na srce, ono što treba uvijek imati u vidu je da kada Srbija i Hrvatska i Turska biraju između svojih interesa zemljice u kojoj žive Bošnjaci, bosanski Srbi i bosanski Hrvati, da će uvijek izabrati svoje vlastite.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću?
Mislim da niko nema bliži od ta tri naroda u Bosni i Hercegovini koja žive, to su Bošnjaci, Srbi i Hrvati jedni drugima. Njima nisu bliske ni Srbija, ni Hrvatska, ni Turska, kao što su međusobno bliski jedni drugima, i mislim da bilo kakva ta poređenja ne odgovaraju realnim činjenicama, i pogotovo kada se uzme i povijesni kontekst kroz istoriju odnosa Srbije, Hrvatske i Turske prema Bosni i Hercegovini. Svi su se miješali u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, dok Bosna i Hercegovina kao država nikada se nije miješala u odnose unutar tih država, da li u daljoj ili u savremenoj povijesti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Misihović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bećiroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.